Çok bir saatten sonra olacak. Helalik.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlık Radyosu'nun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audio'nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48.
Gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət eləyir?
Da bizim saatlarımızı azaldırlar və ümumi nəticədə bizim maaş artımımız olmur.
Dövlət səviyyəsində 2001-ci ildə bizə 3 nömrəli peşə liseyin yataqxanasında bir otaq verilmiş.
Məhkəmə də deyir ki, sizin yəni mülkiyyətinizə toxunulmayıb, amma biz hasar içindəyik, yolumuz yox.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Bu dünya bir qızıl kuzeyə bənzər. Tərsələrlə ölkə dolub, kasıb millət nökər olub. Sərvət gedib adı qalıb, öz ölkəmdə, öz ölkəmdə.
...436-77-41.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayla işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu.
Bir daha xoş gördük. Qaynar Xəttdə əvvəlcə dinləyici şikayətlərini eşidək. Bakının 285 sayılı məktəbinin müəllimi Fərhad Əliyev şikayətlənir ki, dərs saatı azalıb. Buna görə də maaşlarının artırılması onların gəlirinə təsir eləməyib. Müəllimlər həm də dərs saatlarına görə pul alırlar.
Hər dəfə prezident bizim maaşları artırdıqda bizim saatlarımızı azaldırlar və ümumi nəticədə bizim maaş artımımız olmur.
Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin şöbə müdiri İsmail İsmailov deyir ki, paytaxtın bir çox məktəblərində siniflər azalıb. Siniflərin azalması isə təbii ki, dərs saatlarına da təsir edib. Necə deyərlər? Dərs az, müəllim çox.
Yox, dərs saatlarının azalması ayrı şeydir. Maaşın artması ayrı şeydir. Yəni, onu elə yeni fikirləşmək lazım deyil. Bilirsiniz, bu əmək haqqlar artdı Respublika Prezidentinin sərəncamına əsasən 1-i sentyabrdan. Bunlarda tarifikasiya işlənir 15-i sentyabrdan. 15-i sentyabrdan sonra ola bilər ki, siniflərin sayı azalır və siniflərin sayının azalması ilə əlaqədar da dərs saatları da azalır. Yəni bunun əmək haqqının artmasına heç bir nətər deyirlər. Əmək haqqının artması bura dəlalət eləmir. Ancaq siniflərin sayının azalması hesabına dərs saatlarının azalması olur.
Yəni yəqin ki bu onu nəzərdə tutur ki, yəni maaş artsa da dərs saatlarına görə aldıqları pul azalır deyə. Əslində onlarda elə bir artım hiss olunmur. Bax bunu nəzərdə mən elə başa düşdüm.
Ola bilər də bu təbiidir. Çünki orada elə bil ki həmin ərazidəki əhali hardasa təzə evlər alırlar. Köçürlər, əhalinin sayı azalır və bu əhalinin sayı azalanda buna uyğun olaraq da siniflərin sayı azalır. Bir sinifdə 20 uşaq planlaşdırılırsa elə bir o uşaqlardan haradasa 15-i, 20-si başqa məktəbə, başqa əraziyə gedirsə və oradakı o siniflər bağlanır, yəni 20 nəfərdən ibarət sinif komplektləşdirilir. Yəni bununla əlaqədar da o dərs saatları yenir aşağı.
Ümumiyyətlə, Bakıda indi bu sahədə vəziyyət necədir?
Bakıda bu sahədə mən sizə deyim ki, siniflərin sayı keçən illə nisbətən azalıbdır. Onunla əlaqədar da yəni dərs saatları azalır.
Fərhad Əliyevin şikayətinə 285 saylı orta məktəbin direktor müavini Mayıs Qurbanovdan da cavab istədik. Mayıs Qurbanov dedi ki, ötən ilə nisbətdə məktəbdə siniflərin sayı azalıb, amma o səviyyədə yox ki, müəllimlərin maaşına ciddi təsir göstərsin. Mayıs Qurbanov deyir, elə fən var ki, məsələn, bədən tərbiyəsi üzrə. Məktəbdə 2-3 müəllim var, ona görə də tədris proqramına uyğun dərs saatları bu müəllimlər arasında bölünəndə onların dərs yükü çox olur.
Heç bir müəllimin elə bir problemi yoxdur, özündə elə problem ola bilməz. İndi dərs saatı var ki, 8-ci sınıflarda tarix idi, 1 saat kəsilir, verilir coğrafiya. O dövlətin proqramı, o tədris planının hesabındadır, o bizlik deyil. O da oradan kəsilir, tarixdən kəsilir, coğrafiyaya gedir 1 saat. Bu qalan elə bir problem yoxdur.
Ümumiyyətlə, uşaqların azalması var mı sizdə?
Uşaqların azalması var, bütün hər yerdə olduğu kimidir, bizdə də var, azalma keçənlə bu ilin arasında. Xeyli azalma var, gələsildə genə olacaq. Bəli, var, azalma var, bu təbii azalmalar.
Ümumiyyətlə, dərslər müəllimlər arasında bərabər mi bölünür? Yəni, eyni ixtisasa gedir.
Bölünübdür, bəli, bölünübdür. Müəllim var ki, deyir, heç dərs demeyim, elə yalandan adım geçsin, pul alım, dərs demir. Müəllimdir, savadına baxılıb, bacarına baxılıb, bunu dərs verilib. Özdə bu gözlənmə şərti ilə, nə imkan var o şərti ilə. Deyək, məktəbdə 48 saat kimya var. 10-12 dənə də müəllim var. Buna nə veriləcək? Belə bölünür də. Bir də var ki, deyək ki, 3-4 dənə bədən tərbiyəsi müəllimi var. 120 saat dərs var. Demək, bunlar artıq veriləcək, onlar əsli veriləcək. Bu ixtisasının gedən şeylərdir. Bax, qeyri-ixtisas fənnini verənmər ki.
Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verilişində dinləyici şikayətlərindən danışırıq. Bir şikayətimiz də təhsil müəssisəsi ilə bağlıdır. Amma burada söhbət nə müəllimdən, nə də dərslərdən gedir. Dinləyicimiz Məlahət Abbasova bir neçə il əvvəl Bakı şəhərində sığındığı 3 saylı peşə liseyinin yataxanasından məhkəmə yolu ilə çıxarılıb. Məlahət Abbasova Bakı şəhər qeydiyyatındadır. Təhsil müəssisələrinin yataxanalarında isə ya tələbə qalır, ya da qaçqın və məcburi köçkünlər. Bəs Məlahət Abbasova bu yataxanaya necə gedib çıxıb? Onun özünü dinləyək.
Mən Qarabağ əhli ailəsiyəm. Qarabağ döyüşlərində 703 saylı hərbiçidə döyüşüb yoldaşım. Bugünkü gün həkimi də ki, bədənində 2 nömrə Səhrə hospitalında o vaxt Ağdərə döyüşlərində yaralanıb və cərrahi əməliyyatına məruz qalmış bir şəxsin yoldaşıyam. Bugünkü günü də müalicəyə möhtac olan bir əli saxlayıram. Buna baxmayaraq dövlət səviyyəsində 2001-ci ildə bizə 3 nömrəli peşə liseyin yataqxanasında bir otaq verilmişdi. Həmin otaq üstündə 3 nömrəli peşə liseyin direktoru İmran Bayramov, məktəbin direktoru vaxtilə bizi özü əliyindən yerləşdirmişdi. Amma bugünkü günəcən 3 ildir bizi məhkəmələrdə sürür. Tüm müxtəlif stansiyalara müraciət eləmişik. Eləmədiyimiz elə bir təşkilat ola bilməz.
Məlahət xanımı eşitdik. Lisey rəhbərliyinin bu addım atmasının səbəbini də öyrənmək istədik. Təhsil müəssisəsinin rəhbəri İmran Bayramovla əlaqə saxlayıb buna münasibətini bildirməsini xahiş elədik. İmran Bayramov dedi ki, onların məktəbində yataxana yoxdur. Məcburi köçkünlər liseyin tədris korpusunda qalırlar. Məlahət Abbasova isə liseyin emalatxanasını zorla tutub.
Öz başına emalatxananın qapısını sındırıb, dövlətin 8 dənə işlək çap təzgahını söküb, yığıb, bu saat gəlib baxa da bilərsiniz qırağa. Ona görə biz onu verdik məhkəməyə. Məhkəmə də qərar çıxartdı, deməli, Nərmanın məhkəməsi də, apellyasiya məhkəməsi də, ali məhkəmə də qərar çıxartdı ki, çıxarılsın. Məhkəmənin qərarının əsasında da biz onu çıxartmışıq, vəssalam.
Neçənci ildən bəri yaşayırdı, deyir, 8 ildir o deyir ki, yaşayır.
Haradasa bir 2 il yarım bax belə təxminən. Elə həmin o vaxtda da biz məhkəmə ilə əlləşmişik. O məhkəmə bu məhkəmənin üstünə saldı. Bu məhkəmə o məhkəmənin axırda üçünün də qərarını verdi, icraçılar gəldilər, çıxartdılar.
O yataqxanada o başqa sıravi vətəndaşlar var mı ya qaçqınlar? Yəni,
bizdə yataqxana yoxdur. Burada yalnız qaçqınlar yaşayır. Prezidentin sərəncamından siz özü bilirsiniz ki, bizim məktəbdə yataqxana deyilən şey yoxdur. Qaçqınlar da bizdə yaşayır. Yenə də onların saat elə bir şəraiti yoxdur. Onları müvəqqəti yerləşdiriblər. Qaçqınlar özü bilirsiniz ki, vəziyyət necədir də?
Onlar emalatxanadadırlar, yoxsa liseyin özündədirlər qaçqınlar?
Yox, onlar bizdə liseyin özündədir. Yuxarıda 4-cü mərtəbədə də yaşayırlar. 2-ci mərtəbədə də, 1-ci mərtəbədə də.
Bəs liseyin özü işləmir onda?
Liseyin özü biz işləyir, bəli. Bizim 3-cü mərtəbədə, yalnız 3-cü mərtəbədə bizim tədris prosesimiz gedir.
Biz yenidən Məlahət Abbasova ilə əlaqə saxladıq. Məlahət xanım dedi ki, onlar indiyədək yaşadıqları otağı zorla tutmayıblar. Bu otaqda yaşamaq hüququnu onlara Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və paytaxtın Nərimanov rayonu İcra Hakimiyyətlərinin rəhbərləri verib. Hər halda qanuni olub bu qərar ya qeyri-qanuni, əsas odur ki, Məlahət Abbasovanın qeydiyyatı bu litsiyaya yazılıb. Onun vəkili Sayad Nuraliyev də Məlahət xanımın əlində belə bir sənəd olduğunu təsdiqləyir. Vəkil deyir ki, hüquqlarını müdafiə elədiyi şəxsin qeydiyyatı bu litsiyə olub. İntihası vəkil qarşı tərəfi də haqsız saymır. Çünki vətəndaşın təhsil müəssisəsində yaşaması əslində qanunla tənzimlənmir. Amma Sayad Nurəliyev hesab edir ki, onsuz da litsiyədə məcburi köçkünlər yaşayır və çətin, imkansız vəziyyətdə yaşayan Məlahət Abbasovaya da humanizm göstərilə bilərdi.
Məlahət ora qeydiyyata düşüb 2 fevral 2006-cı ildə. Heydər Əliyev prospekti ev 81. Liseyin yataqxanasıdır. Qeydiyyatı götürürlər, özü də daimi qeydiyyatdır orada. Ancaq bir vətəndaş kimi öz fikrimi belə də, öz fikrimi bildirərəm sizə ki, hər halda onları çıxarmamaq da olardı. Onlar yerləşdirilib müvafiq icra hakimiyyəti tərəfindən, Nəriman Avranın icra hakimiyyəti tərəfindən. O vaxtdan bu vaxta kimi onların deməli ki, onların əvvəllər də evləri olub, bu məhkəmə qətnaməsində də öz əksini tapıb, Abbasov Əlinin özünün hələ Bakı şəhərində, bu Nəriman Avranın ərəsində evi olub, bir otaqlı. Onu satıb müalicəyə xərcləyib. Hazırda da bu saat onun səhhəti, deyərdim ki, çox belə dözülməzdir. Bu bir. İkincisi də ki, onların bir dənə də, həmin onların bir dənə uşaqları var, azlaşlı uşaqdır, o da xəstədir. Məlahət özdə ki, işləmir. Heç ailədə işləyən yoxdur bu saat hal-hazırda.
İndi Məlahət Abbasovanın işi ilə bağlı Avropa Məhkəməsinə müraciət olunub, amma Avropa Məhkəməsinin bu işi icraata götürüb-götürmədiyi hələ bəlli deyil. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qızı aparıram. Əvvəlcə cəmaata torpaq paylayıblar. Sonra da deyiblər ki, bəs bağışlayın, sizə verilən torpaqda dövlət mühüm obyekt tikir. Lap bolşeviklərin torpaq siyasətinə oxşuyur. Əvvəlcə torpaq kəndlilərə paylanır, sonra da əllərindən alınır ki, kolxoz yaradır.
Mən kolxozsuz da keçirərəm.
Amma bu dəfə kolxoz yox, nəsə hərbi obyekt tikmək qərarı verilib. Bu hal Qaziyə də baş verir Bakının Mehtabat qəsəbəsində. Bu qəsəbənin sakinləri qaynar xəttə zəng eləyib, həyəcan təbli çalıblar. Əməkdaşımız Səbinə Vaqif qızı da onların dərd sərini dinləmək və həm də araşdırmaq üçün bu sakinlərlə görüşüb. Onun reportajını dinləyək.
Bu böyük kişinin səhsətdir, başlayıb. Novxanı kəndindən gəlib çıxır, görədir kəndinə, Fatbey kəndinə. Bir də Mehtabadın aşağı hissəsinə. O qədər böyük bir ərazini bunlar tutub var. Məgər bir adama bu boyda bu kişinin səhsəti çəkmək olar? Ödəsən, əgər torpaq mənimsə, mən niyə hasarın içində qalmalıyam? Mən türmədəyəm. Adı mənim dadı özgəsininkidir bu. Bu belə çıxır da.
Mehtabat qəsəbəsi Şıxəli Qurbanov küçəsi 8 ünvanında yaşayan sakinlər arasında böyük Çin səddi kimi tanınan bu hasar onları torpaqlarına həsrət qoyub. Mehtabat cəmaatı 11 ildir bu sahələrin qanunu sahibidir. Torpaq islahatı aparılanda qəsəbə əhli arasında bölünüb. Hər birinin əlində hasara alınmış sahənin aktı var. Amma deyirlər ki, 2 ildir bu sahə dövlət əhəmiyyətli obyekt üçün ayrılıb. Sonradan həmin ərazini hətta hasara da alıblar və sakinlər deyirlər ki, hasarın o üzünə heç quş da səkə bilmir. Mehtabat sakini Rafiq Məmmədov.
Girdik belediyen kabuluna. Dedi ki biz eğer devlet emniyeti obyekt gelirse siz bizi yığın, burada Kesemen büyük kulübü var. Yığın oraya medeniyet evi. Orada bize resmi numayende gelsin her tarafında. Bize izah eylesin, mariflendirsin. Bizim razılığımızla da torpağının əvəzi olmalıdır. Yani hemen kalmıyor. Ya da ki vafik bazar kıymeti. Mən çok da değerlendim. Mən azı kafasız ödənmədim.
Pozulmuş mülkiyyət hüquqlarının bərpası və zəbt olunmuş torpağın boşaldılması tələbiylə 27 ailə başçısı Abşeron rayon məhkəməsinə üst tutub. Nəticəsi barədə iddiaçı sakin Rafiq Məmmədov danışır.
Deyir, mülkiyyət sizin, o torpaq sizindir, mülk sizindir. Amma o mülkün ətrafı bələdiyyə aid olduğuna görə, belə deyir, məhkəmədə olan dedik, mülkün ətrafı bələdiyyə aid olduğuna görə, o mülkü bələdiyyə özgənin kirləşdirib, yəni satıb, kiməsə verib, o hasar çəkir, sizə nə dəxil olun?
Mehtabat qəsəbəsində icra nümayəndəsi Həsən Məmmədov sakinlərin məhkəmə müraciətindən xəbərdardır.
Məhkəmə qətnamə çıxardıb ki, onların dedikləri belə götürək. Onların şikayəti haqsızdır. O barədə qətnamə çıxarılmasa mənim məhkəmənin sözünün üstə söz deməyim yoxdur.
Torpaq payı olan sakinlər isə məhkəmənin qərarını haqlı saymır. Onlar indi apellyasiya məhkəməsinə hazırlaşırlar.
Həm bizə heç bir sənəd təqdim etmədən hasar alıblar. Məhkəmə də deyir ki, sizin yəni mülkiyyətinizə toxunulmayıb, amma biz hasarın içindəyik, yolumuz yox. İndi görəsiz. Orada bunların hələlik beton zad daşımaq üçün yol qoyublar. Hansı qoyduqları yolda başqa mülkiyyətçinin bir baş torpaq sahəsində.
Sakinlər burada sərhəd qoşunları xidmətini şəhərcik saldığını deyir. Hətta danışırlar ki, bir general-mayor da sakinlərlə görüşüb və deyib ki, onların pay torpaqlarına toxunulmayacaq. Elə Mehtabat qəsəbəsinin bələdiyyə sədrinin mavini Niyamətdin Orduxanov da əmindir ki, sakinlərin torpağında tikinti aparılmır.
Sırf bələdiyyə mülkiyyətinə ayrılmış torpaqlardan söhbət gedir. Qərarla, qanunla, proseduraya uyğun olaraq, qeyd etdiyim kimi, bir çox instansiyadan keçmiş, qərar verilmiş və tikinti də aparırlar. Yalnız bələdiyyə mülkiyyətinə aid torpaqdan söhbət gedir. Amma onların əkin, biçin falan, əgər səmimi danışırsa, onlar heç bir orada nə əkin aparırlar, nə tikinti aparırlar.
Amma Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinin Abşeron rayon şöbəsinin baş məsləhətçisi Əbülfəz Əsədov deyir ki, hasarlanmış ərazi xüsusi təyinatlı hərbi ərazidir. Burada tikinti barədə hər hansı məlumat məxfidir. O ki, qaldı sakinlərin torpaq payına.
Demək, ərazidə olan pay torpaq sahələri, Mehtabat qəsəbəsində bitki olan sahə ilə əvəz olunması nəzərdə tutulub, orada sahə ayrılıb artıq. Təqribən 67.4 hektar olmalıdır, səhv eləmirəm. Onlar bugün narazıdırlar yerə görə, ancaq valla yer iqtisadi baxımından da daha yararlı, daha əlverişli yerləşən torpaq sahəsi. Hasarın içərisinə düşən pay torpaqlarının hamısı dəyişdirilir, yəni onun üçün torpaq sahəsi ayrılıb.
Hüquqşünas İntiqam Əliyev deyir ki, istənilən halda tikinti obyekti barədə hər kəsin məlumat almaq hüququ var. Hətta xüsusi təyinatla hərbi obyekt tikilsə belə.
Vətəndaşlar bilməlidirlər ki, tikintini hansı qurum həyata keçirir. Onun adı bəlli olmalıdır ki, haqqı pozulmuş şəxs həmin quruma qarşı iddia qaldıra bilsin. İntiki situasiyada sadəcə o sözün əsl mənasını öz başınalıqdan gedir.
Hüquqşünas İntiqam Əliyev deyir ki, mülki məcəlliyə əsasən yalnız ictimai və dövlət ehtiyacları üçün torpaqlar özgəninkiləşdirilə bilər. Amma
o halda özgəninkiləşdirə bilər ki, onlar əvəzi bazar onların əvəzi bazar qiymətləri ilə ödənilsin. Tərəflər arasında razılıq əldə olunmalıdır.
İndi Mehtabat sakinləri ya onlara ayrılan yeni torpaqları qəbul edəcək, ya da məhkəmə yolu ilə köhnə torpaqlarını tələb edəcəklər. Sakinlərin gəncindən tutmuş yaşlısına kimi əksəriyyət əmindir ki, onlar hüquqi yolla köhnə torpaqlarını əllərində saxlaya biləcək.
Bu əməkdaşımız Səbinə Vaqif qızı idi. Gələn verilişlərimizdə Mehtabat sakinlərinin torpaq probleminin necə həll olması barədə mütləq danışacağıq. Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişidir. Birazdan dinləyici şikayətlərinə yenidən qayıdacağıq. Hələlik elanların növbəsidir. Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'du.
insanın ki mədəniyyətin əlini alsınlar, qarış-qaş kimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar dalğalarında.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Bir müddət əvvəl Azadlıq Radiosunda Qaraca Qız adlı bir reportaj səslənmişdi. Müəllifi Ülviyə Əsədzadə olan bu reportajda Yevlaqda yaşayan ətrafdakıların Qaraca adlandırdığı sakinlərin həyat tərzindən, problemlərindən, dolanışığından söz açılır.
Sonra mənə apardılar, mən isə böyük bacım atamın əlindən qaçdı getdi.
Neçə yaşın var sən qulağın kəsəndə?
Mən balaca idim o vaxtı kəsəndə.
Tanışlığımızın ancaq 4-cü günü ürəyini açdı. Bacısı eşitməsin deyə tez-tələsik, qorxa-qorxa danışdı ki, atası da onu diləndirmək üçün uşaq vaxtı bir neçə dəfə vurub şikəst eləmək istəyiblər. Dediyinə görə bu məhəllədə öz uşaqlarına işgəncə verən başqa ailələr də var. Adını dəyişdirməyə ürəyim gəlmədi. Təhlükəsizliyi üçün gəlin ona qarşıdakı 25 dəqiqədə Qaraca qız. Bu reportajda bir fragment idi. Dinləyicimiz Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə İnstitutunun əməkdaşı Zümrüt Quluzaydə də bu reportajı dinləyib və qaynar xəttə zəng vurub. Zümrüt xanım deyir ki, onlar Yevlağa gedib bu sakinlərin problemlərini öyrənmək istəyirlər.
Bu barədə istəyirəm, əgər imkan olsa, o qaraçılar arasında iş aparmaq istəyən adamlar var. Onlarla sizi əlaqələndirib.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumunda. Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verilişini eşidirsiniz. İndi isə radio forma onları narahat edən məsələlərlə bağlı öz rəyini, təklifini göndərən dinləyicilərimizi eşidək. Radio forma müxtəlif zənglər olub, amma bəzi dinləyicilərimiz öz rəylərini şiirlə deyiblər. Dinləyicilərimizdən biri bir köhnə mahnının bərpasını istəyir. Qəzənfər adlı dinləyici isə öz ölkəndə özünü necə hiss edirsən sualına özünün yazdığı bir şeirlə cavab verir. Naxçıvandakı kiçik biznesi dağılandan sonra məcbur olub Bakıya köçən adını söyləməyən bir dinləyicimiz də deyir ki, Muxtar Respublika 2002-ci il tarixindən sonraki vaxtlarda istehsal olunan maşınların qeydiyyatını aparır. Bakıda taksi sürsə də Naxçıvan qanunu ona əngəl yaradır.
Mən danışam qədimli Nərdaranlı təxəllüsündəndir. Keçmiş vaxtlardan deməli bir mahnı vardı. Bu dünya bir qızıl çuzəyə bənzər. Acısı həm şirin, həm də ki zəhər. Bunu bugünkü cavanlar heç bir eşitməyib. O mahnını bir də formalaşdırıb, səliqəyə salıb. Yəni, bu millətin cavanlarına vermək lazım ki, qoy başa düşsünlər ki, bu dünya bir qızıl kürzəyə bənzər. Acısı həm şirin, həm də ki zəhər. Sağ olun.
Hörmətli azadlıq, Sazbəs Qəzənfər, öz ölkəmizdə özünüzü necə hiss edirsiniz? Sualına belə cavab verirəm şeirlə. Yadılar gəldi, yerli qaçdı, öz ölkəmdə, öz ölkəmdə. Haqqım yoxdur kəlmə kəsəm, öz ölkəmdə, öz ölkəmdə. Tərsələrlə ölkə dolub, kasıb millət nökər olub. Sərvət gedib, adı qalıb, öz ölkəmdə, öz ölkəmdə. Gen dünyaya budur sözüm, yad illərdə yoxdur gözüm. Saz bəntini, yə yadam özüm, öz ölkəmdə, öz ölkəmdə. Sağ olun, var olun.
Mən Naxçıvanın bir kəndindənəm. Bizim orada əvvəldə də yaşadığımız yerdə bir çayçımız var idi. Bu taytını eşcime soruşmadan, yani bir ailemizin çetim kaynağıydı. Bunu oturttular, eşcime de hiç de soruşmadılar. Ki razılık verirler. Öyle geldiler oturttular. Biz de mecbur kaldık, dilercin düştük. Geldik Bahçede indi. İndi Bahçede yaşadığım bir tane maşın götürdüm kredite. Maşın sürüyorum. Ki taksiliyim. Neyse bu indi Naxçıvan'da da 2003'ten aşağı maşınları qeydiyyata almırlar.